Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі, 9 година, 5 хвилин у Києві. Отже, дорогі друзі, нагадуємо вам, що, власне, другий день поспіль продовжується передріздвяні адвентові реколекції в ефірі Радіо Марія. І другий день поспіль маємо в ефірі Радіо Марія в нашій студії єпископа ординарія Харківської Запорізької діецезії отця Павла Гончарука. Отче, владико, вітаємо вас в ефірі Радіо Марія.
Слава Ісусу Христу! Вітаю вас усіх!
Отже, дорогі друзі, сьогодні буде друга конференція, але перед тим, як перейти безпосередньо до конференції, давайте нагадаю, вчора був перший день, і вчора ми говорили про заповіді блаженства. Наскільки розумію, також і сьогодні будемо продовжувати цю тему. Вчора владика розповідав, власне, от з чого починаються заповіді блаженства, про те, що означає бути блаженним, що означає блаженство, а в такому більш такому сучасному українському перекладі, ну, хіба це означає, що означає бути щасливим, що означає щастя, блаженство, тобто щастя. І сьогодні буде другий день, будемо продовжувати блаженство. І теж перед тим, як надати слово безпосередньо отцю, давайте нагадаю, зараз, ну, більш-менш 35-40 хвилин у нас конференція, будемо бачити, як Дух Святий буде провадити нашого єпископа. Далі ми зробимо невеличку музичну паузу, буквально 2-3 хвилини, і далі будуть запитання. Щодо запитань, вчора я просив, щоб хто має питання, то щоб писати, бо є зараз трансляція в Ютубі, можна там писати, є трансляція в Фейсбуці, відеотрансляція, під відео можна ставити питання, я зараз маю все включено, тобто бачу і слідкую за цими запитаннями, або якщо є ще одна опція поставити запитання, є наш Viber, і просто треба в чат написати. Номер Viber плюс 38-066-563-07-24. Отже, в другій половині програми, більш-менш, думаю, що у нас буде залишатися 15 хвилин на запитання, буду зачитувати ваше питання. Ну, а зараз теж хотів би вже дати слово єпископу ординарію Харківської Запорізької діецезії отцю Павлу Гончаруку.
Брати і сестри, запрошую, щоб ми всі разом усвідомили присутність Господа коло нас, те, що ми є в ньому, що ми є огорнуті ним, що є поруч Богородиця, яка молиться за нас, яка споглядає зараз на кожного з нас і хоче, щоб ми прийшли, притулилися до її Сина, джерела життя, джерела справжньої радості, джерела святості. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
Амінь.
Духу Святий, Ти, котрий спонукаєш нас, котрий розкриваєш наші серця, просимо Тебе, дай нам усі ті потрібні благодаті, щоб цей час, який ми зараз будемо переживати, будемо слухати, щоб наші серця були відкриті і щоб вони були такими, які вміють чути те, що Ти говориш. Господи, дай нам почути Твоє життєдайне слово, щоб воно принесло плід у житті кожного з нас, і щоб цим плодом була наша святість, було воно переповнене Тобою, щоб ми ним також наповнювали цей світ. Богородице, молись за нас. Просимо Тебе, Отче Небесний, через Христа Господа нашого.
Амінь.
Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри, продовжуємо сьогодні наші реколекції. Вчора ми говорили про те, що джерелом справжнього щастя, справжнього блаженства є Господь, і серце людини є щасливе тоді, коли воно є в єдності з Господом. Але це не означає, що людина не досвідчує терпіння, страждання, що людина не має різних випробувань. Серце, переповнене Божою присутністю, також досвідчує різні болі, досвідчує також різного роду страждань, але воно є сповнене сили сповнене могутності такої Божого миру, що дозволяє людині йти далі, не зупинитися. Тому наше перебування тут на землі – це вже є початок вічності, і від нас залежить, яку ми вже вічність вибираємо, якщо ми відкриваємося на Господа, то ми наповнюємо своє серце ним і маємо силу йти за ним. Віра – це вихід на гору, це завжди труд. Хто ходив в гори, знає, як важко йти підніматися вгору. Але краще йти помаліше вгору, ніж швидко йти вниз. Це вчора перший день, а сьогодні візьмемо 4 блаженства, я думаю, що ми встигнемо. Звичайно, я не буду робити глибинної екзегези і пояснення, тому що це зайняло би дуже багато часу. Попробуємо сконцентруватися лише на таких головних деяких думках, які проголошують ці блаженства. І ось перше, ніж ми перейдемо вже до роздумів над блаженствами, запрошую вас, щоб ми приєдналися до цієї юрби людей, котрі вийшли, щоб слухати Ісуса Христа, щоб ми підійшли до апостолів, які також стоять коло Ісуса Христа. Можна собі уявити навіть цю ситуацію. Гора, люди, вітер, якісь світить сонце, тепло, чути гамір людей. Уяви своє місце, десь ти там стоїш. Ісуса Христа ти не бачиш, але знаєш, що Він там стоїть за цими апостолами, і звідти до тебе доходить голос. Він починає говорити. Намагайся слухати ці слова, котрі Він говорить. І яке відлуння воно залишає в твоєму серці, в твоєму житті, до яких роздумів тебе воно спонукає. Ось ми стоїмо всі коло Нього, Він навчає, Він промовляє. Блажені вбогі духом, бо їхнє царство небесне. Блажені тихі, бо вони успадкують землю. Блажені засмучені, бо будуть утішені. Блажені голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться. Блажені милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блажені чисті серцем, бо вони побачать Бога. Блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блажені переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Блажені ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так, бо переслідували пророків, які були перед вами. Слухаючи ці блаженства, напевно, з'являються якісь запитання, з'являється щось незрозуміло. Є дуже важливо тоді, коли оце незрозуміло, щось, що доторкає, що ставить якесь запитання, з чимось, можливо, не погоджуюся, щоб це не залишати, не відкидати, не втікати, не засуджувати і казати, і не говорити, щось таке сказано. Це нереально. Це неправильна постава, і від цього не буде ніякого добра. Потрібно навпаки зупинитися коло цього слова і задатися питанням і сказати: Господи, що це означає? Роздумувати. І прикладом цього є для нас Марія, коли вона почула те, що сказав їй ангел, чи те, що сказав їй Ісус Христос, коли його знайшли вони в храмі. Вона зберігала ці слова і роздумувала в своєму серці, що це означає. Тому, слухаючи ці тексти, дуже важливо, якщо чуєш щось, то затримуватися над цим. І сьогодні беремо до уваги перше блаженство. Блажені вбогі духом, бо їхнє царство небесне. вбогі духом. Є вбогість, є бідність соціальна, а є вбогість духовна. Є натурально те, що людина турбується про своє життя і має забезпечити своє життя. І коли є якась нестача, в неї з'являється тривога, і сама ця тривога, якесь настороження, хвилювання, це є закон, котрий Бог вклав в людину, і цим законом є збереження життя. Тому коли людина починає переживати, думати, шукати, це не є гріх. Це не означає, що я не вбогий духом. Мене це торкає, я жива людина, я турбуюся, я стараюся для того, щоб забезпечити. І так Бог сотворив, що людина має такі закони, які пильнують її екзистенцію, пильнують її життя. І тому є так, що людина старається, щоб було. Було що з'їсти, було де спати, що одягнутися. Це є такі підставові потреби, які людина має забезпечити. І людина має турбуватися, має все робити для того, щоб забезпечити, коли мова йде про себе, також і про свою сім'ю, про своїх дітей. Тобто це є нормальна, натуральна турбота. Є також так, що ситуація або якісь інші обставини спричиняють те, що попри труд, попри старання, воно не получається, тобто нема стільки, скільки потрібно. Це також є причиною певної якогось страждання, але це ще не є ця вбогість духовна. Є так, що людина не мусить старатися і вона вже має це якісь статки або має дуже добрий сприт, має якесь таке везіння, і вона дуже швидко вміє правильно прийняти рішення, які приносять її статки. І вона їх має більше, ніж потребує. Тобто і такі ситуації, тобто і так воно є. Але про що говорить мова про вбогість духовну? Щоб зрозуміти це, то потрібно задатися питанням, а що є проявом, що є виразом вбогості духовної, духовної вбогості. І отож, дорогі брати і сестри, таким простим читабельним знаком духовної вбогості є вдячність. Вдячність. Коли я дякую. Чому це так важливо? Тому що коли я дякую, то я розумію, що те, що я маю, це є дар, а дар – це є вираз любові. Тому людина, котра дякує, вона розуміє, що вона це отримала. Вона отримала з любові. І тому тут потрібно собі задатися питанням, а як в мене є з вдячністю? Чи я дякую за життя? Чи я дякую за те, що маю. Ну, кожний з нас багато має дарів. Сам факт існування – це великий дар. Чи я думаю, що це мені належить? І це ось багатство духове. Тобто це те, що протилежне є в богості духовній. Що це мені належить, мені має бути. Це нормально, це моє. Людина в гордості говорить, мій живіт, що хочу, то й роблю. Моє тіло, що хочу, то й роблю. Моє тіло. Тобто не бачить і не бачить свого тіла як дар і не є вдячна за нього. Приписує його собі, думає, що воно її. Моє життя, що хочу, то й роблю. Яке твоє діло? Мої гроші, що хочу, то й роблю. Мій дім, моє. Тобто завжди моє або мені належить. Сьогодні ми також переживаємо час, коли можемо навчитися цій вбогості духовної, коли маємо просити і просимо, просимо і отримуємо. Скільки людей сьогодні отримало різних дарів і отримує різні дари. Скільки добродіїв і за кордону, і також і в Україні, коли прийняли до своїх домівок, коли поділилися своїм хлібом, поділилися своєю одежею. І чи є вдячність, чи я дякую. Ну, так якось складається, що перший раз дякує, другий раз вже так не дуже дякує, на третій раз вже не дякує, а на четвертий раз, коли отримує, то вже вимагає. а на п'ятий раз вже претензії. А що це мені? А хто це? А давайте, а ми зараз будемо писати, ми зараз будемо звертатися вище. Ну, те, що ті, котрі роздають гуманітарну допомогу, вони знають, як воно з цим є. Як швидко людина привикає до того, коли вона отримує, забуває і не є вдячна. Чоловік перестає бути вдячний своїй дружині, що вона готує їсти, а дружина перестає бути вдячною своєму чоловіку, котрий працює і трудиться. Діти перестають бути вдячними своїм батькам, які день і ніч думають про них, переживають. Батьки перестають бути вдячними Богу за своїх дітей і думають, що це їхня власність. Парафіяни перестають бути вдячними за священика і перебирають, аби вони хотіли такого, котрий більше розвлікає. Або священик може перестає дякувати за людину, котра приходить. Хворий, котрий хворіє, не є вдячний лікарям, або лікарі не є вдячні Богу за дар таланту, котрий дав їм, що вони можуть допомагати людині. Тобто ми можемо тут, я думаю, що кожен із вас може подивитися на цю тему вдячності. Саме коли я вдячний, то я розумію, що це є дар, а дар – це те, що я отримав. А я отримав, тому що я не мав, тобто я не маю, воно мені не належить. І в Богі Духом це ті, котрі розуміють, що все, що вони мають, це є Боже. І вони покладаються на Бога, надіються на Нього. Якщо мають, дякують. Якщо не мають, то задаються питанням і просять Господа, і просять Його, і вміють пережити те, що щось втрачають, що чогось не мають, і розуміють, що все, що вони мали, це був дар. Коли ми маємо щось, то ми цього не бачимо, і те, що я зустрічаю, часто кажуть люди, як було добре, ми думали, що нам було зле, а в нас ще було добре, в нас ще було світло. Як добре, коли була вода, як добре, коли було тепло в хаті. Як добре було, коли собі сів і поїхав потягом. Як добре було, що полетів літаком. Як добре було, що вийшов собі і ночі, і пройшовся по вулицях. А зараз не можна, бо комендантська година. Дорогі брати і сестри, ми досвідчуємо сьогодні, скільки ми мали, але це вважали, що це є нормально. Ми переживали також і пандемію. І ми також досвідчували, як добре було, що могли зайти в храм, коли могли відвідати. Але ми швидко від того вже і відійшли. Все, що є, є великим даром. Але чи я це бачу? Марія, коли після благовіщення вона пішла до Єлизавети, щоб допомогти їй, і коли там почула привітання Єлизавети, то вона дякувала, говорила, величає душа моя Господа, бо велике вчинив мені Всемогутній. Велике вчинив мені Всемогутній. Тому запрошую вас, дорогі брати і сестри, подивитися на те, як я чи я вдячний. І друге, як я переживаю, коли в мене є нестача, чи я не нарікаю, чи я не ставлю претензії. Знаєте, яка різниця є між людиною вбогою духом, а людиною не вбогою духом. Людина вбога духом говорить: Господи, де ти, коли їй важко? Господи, де ти? А багата духом говорить: де той Бог? Де той Бог? Ісус Христос, коли висів на хресті, Він говорив: Отче, Боже мій, чому ти мене покинув? Він не казав: ну де той Бог? Боже, де ти? Людина в Бога духом, коли їй дуже важко, коли вона все втрачає, вона говорить: Господи, де ти? Пам'ятаю приклад такий одної сім'ї, в якої загорівся будинок, і вони стояли і бачили, як їхній будинок, все, що вони мали, все згорає, пожарники тушать, а вони стояли з чоловіком, обійнялися і співали пісню «Хай буде воля твоя». Каже, ми молилися, каже, нам це дало сили. Хай буде воля твоя. Це є постава вбогих духом. І вони отримали силу, щоб пережити цей удар. Брати і сестри, ми сьогодні переживаємо різні страждання. Хтось втратив свого сина, хтось не може знайти, десь пропав безвісті. кожен має багато різних страждань. І от в цьому всьому потрібно встати перед Богом, як в Богі Духом, і сказати: «Господи, насить мене, поможи мені, порятуй мене». І це воно свідчить про те, що я цілковито залежний від Бога. Все, що я маю, є Його. В Богі Духом, в Псалмі 23-му, там є 5-й і 6-й вірш, говориться так, перепрошую, не в Псалмі, а в пророка Єремії, 17-й розділ, Єремія, 17-й розділ, 5-й вірш. Так говорить Господь: «Проклятий той, хто уповає на людину і покладає на тіло свою силу, чиє серце відступає від Господа. Він, мов та билина у степу без листя, неспроможна бачити добра, коли воно надходить, і живе на сухих місцях у пустині, на землі солоній та безлюдній». Тобто одним із проявів такого багатства духовного це те, що не бачить добра. Дуже небезпечно, дорогі брати і сестри, сьогодні попасти під тиском цієї ситуації, що я не бачу добра, що я не бачу нічого. А що тут добро? Тут немає нічого доброго. Що то в тебе? А, немає нічого доброго. Як немає нічого доброго? Є, тільки ти не бачиш. Куди ти дивишся? Є Господь коло тебе. Ти бачиш, ти чуєш. Чи це не добро? Спитайся тих, хто втратив зір. Чи зір – це добро? Ми маємо побачити, бо ми є обдаровані. Так, ми дещо втрачаємо, а і деколи і дуже багато втрачаємо, але ми не втрачаємо того, що є найбільше, найбільшим добром є Господь, і Він є коло нас. Чи Бог є твоїм добром? Якщо Бог є твоїм добром, то вже ніколи не зможеш сказати: нема нічого доброго. Чому? Бо Бог є коло тебе. Бо Він є. Тому заохочую подивитися на себе, подивитися на своє життя, чи ми вдячні. По-перше, чи ми вдячні, чи я вдячний, чи я доцінюю труд, чи я вже думаю, що мені все належить, і Бог мені має робити те, що мені хочеться, і батьки, і держава, і світ, і всі люди, всі мені винні. Просто всі у мене в боргах. А ще такий нюанс, коли маєш... Чи ділишся тим? Чи ти помічаєш тих, хто вбогі? Тих, хто просто не зарадний, хтось не вміє, не тями, ну не получається, старається. Ну немає якби до цього здібності. Поможи. Поможи, тому що Ісус Христос скаже: тим все, що зробили одному з моїх найменших, мені зробили. Не будьмо прив'язані до матеріального. Все лишимо, абсолютно все лишимо. Ми бачимо, скільки прикладів, коли було і нічого не лишилося. А що ми маємо? Ми все маємо пожичене від Бога. Бог нам дав просто в користування. Не прив'яжімо до цього свого серця. І не будьмо подібні до того юнака, котрий, почувши про Ісуса Христа, прийшов: що я маю зробити, щоб осягнути Царство Небесне? Ісус Христос каже: виконуй заповіді. А потім каже: я виконую. Потім каже: йди продай все, що маєш. І що? І він відійшов. Він не хотів. Ділімося тим, що маємо. Ділімось. Була така ситуація, що там подзвонили і сказали: ви наше фото вкрали. Трагедія. Це авторські права. Ну, потрібно, звичайно, зберігати, не можна крадіжкою займатися, потрібно поважати. Але не можна з цього робити трагедії. Якихось таких, все там чітко має бути, Боже мій, трагедія. Ну, порядок має бути і справедливість має бути. Але маємо ділитися. Ділитися конференцією, ділитися. Ділитися, ширити. Це свідчить також про багатство духа внутрішнього, і цим багатством є Господь. Господь ділиться, і Господь не виставляє нам ліміти, скільки ми маємо користати сонця. Він дає. Ділімося тим, що самі отримуємо. Бо коли ділимося, то означає, ми багаті. Багаті Богом. Це є справжнє багатство. Добре, це так, блаженні, котрі, блаженні, Блажені вбогі духом, бо їхнє царство небесне. Наступне. Блажені, котрі смутяться, бо будуть утішені. Відразу хочу звернути увагу на те, що є різниця між тим бути сумним, а бути похмурим. Похмурим є Каїн, котрий забив свого брата. Похмурий. Хмуриться. А сумний – це той, котрий відчуває брак, відчуває, що чогось не хватає. Але справжній смуток – це ті, котрі свідомо переживають неприйняту любов. Смуток, що Господь стільки мені дає, а я це не прийняв. Смуток над собою, що знову образив цю людину. Тобто смуток. Я сумую, тобто я є причиною чого, чи щось я не зробив. Не шукаю оправдання, не шукаю оскарження. Тобто людина, котра дивиться на себе, вдивляється в себе, оцінює те, що зробила, і не звинувачує когось, тільки бачить, що причиною цього є я. І сумує з цієї причини, але цей смуток є такий, котрий мене мобілізує до активності. Що я звертаюся до Господа, так як апостол Петро, коли Ісус Христос його втретє запитав: «Петре, чи ти любиш мене?» Він засмутився, що аж втретє питається, і каже: «Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що я тебе люблю». Тобто він знає, що він не має чим доказати, він знає, що він слабкий, але він любить. Йому не виходить, а він сумує з цієї причини. Тобто йому важко, він хоче бути з Господом, він старається, робить все, що від нього залежить, йому не виходить. І це є причиною такого смутку. Смутиться над собою. Смутиться над тим, що: «Господи, ти стільки мені даєш, ти стільки дав мені благодати, ти мені даєш то, ти мені даєш своє слово, ти даєш мені життя, а я це так все, і мені прикро, що ти мені це даєш, а я це не використовую». І людина, коли це усвідомлює, звертається до Господа і каже: «Господи, змилуйся наді мною, змилуйся наді мною». Це така постава дуже важлива, котра смуток, це ще можна сказати по-іншому, це усвідомлене прагнення, усвідомлена потреба. Я розумію, що я цього потребую, але я собі цього не дам, і це тільки є в Господа. Це також усвідомлений гріх. Як ми приступаємо до сповіді? Чи я приходжу до сповіді і задумуюся над тим: «Боже мій, ти мені стільки дав, а я знову був тобі невірний. Я хочу бути тобі вірним. Я приступаю до цієї сповіді і хочу, щоб віддячити тобі, прийняти твоє милосердя, віддячити тобі». Зараз приготовлюємося до Різдва. Чи приготовлюємо свої серця? Чи наші серця можна назвати місцем, де народжується Ісус Христос, де його чекають, де про нього, де сумують за ним, де очікують його? Господи, я прошу тебе. Чи приступаємо до сповіді? Чи думаємо: «А може не треба, який там священик?» Або так поверховно думати тільки про себе, тобто зосередитися на якихось інших справах. Також смуток над тим, що інші падають, що інші живуть в гріхах. Є дуже важливо, яка моя реакція, коли я чую про тих, про тих, про тих, що роблять зло, котрі вбивають. Чи в мене народжується смуток за тим: «Господи, що вони роблять?» Ісус Христос говорить: що з того, що людина здобуде весь світ, а душу свою погубить? Господь бореться і воює за кожну людину, за кожну душу. Він помирає на хресті, він приходить в Вифлеєм, щоб народитися, він приходить до кожного. І приходить навіть до Ірода, котрий потім хоче його вбити, і котрий лінується, навіть не хоче піти пошукати. І він приходить до кожного. Чи в мене є це серце, котре сотворене Богом? Чи я сумую смутком Бога? Отак можна сказати. Чи я сумую цим смутком, що він там, в оливному саді, коли молився, і великий смуток його огорнув. Чому? Тому що бачив, скільки людей будуть відкидати його милосердя, будуть оправдувати, чому не піде в храм, чому не піде до сповіді, бо там такий священик. І перекреслять всі страждання, труди Господа тільки тому, що мені цей священик не підходить. Скільки смутку, чи я вхожу в цей спасений смуток, чи я плачу над собою, як Ісус Христос говорив до жінок, не плачте наді мною, плачте над собою, над своїми дітьми. Він нас вчить правильного смутку. Чи я сумую? Чи я сумую з того, що мої діти не сповідаються, що вони не вінчані? Чи я сумую з приводу того, що мій чоловік не ходить в церкву, чи в костьол, чи моя дружина? Чи це є причина мого смутку? Чи я так оправдую? Не означає, що треба тягнути зараз, заставляти там, давай бігом. Чи в мене є цей смуток? Чи в мене є смуток з приводу того, що стільки людей сьогодні вбиває одне одного? Чи в мене є смуток з приводу несправедливості в світі? Чи в мене є смуток з приводу того, що вбиваються ненароджені діти, про яких навіть, і може, і не треба згадувати, як деякі кажуть? Чи в мене є смуток? Чи те, що я не виконую заповіді, чи те, що Господь не є прославлений, чи це є причиною мого смутку? І ось цей смуток, блаженні, котрі смутяться, бо будуть утішені, це ті, котрі переповнені цим Божим смутком, який ми бачимо на Оливній горі, коли ми бачимо його розіп'ятого, коли він сьогодні дивиться, як стільки людей відкидають його і вбивають одне одного. Все це і на все це ми маємо дивитися через призму Божого Слова і Божого задуму, і тоді появиться справжній смуток, який поставить кожного з нас на коліна перед Господом і приведе до нього, і зробить нашу молитву жарливу, що ми будемо плакати, що нас буде боліти, що знов загинули, знов розбили, знов пішли. Боже, зупини це, Боже, порятуй. Нас не буде тішити смерть іншої людини, тому що за смертю іншої людини є душа. Це є постава, це не означає, що ми не маємо захищати свою батьківщину, маємо, це наш обов'язок. Але нас має боліти ситуація, яка є в світі. Якщо нас це не болить, і не болить Божим болем, то ми не є блажені, засмучені. Тому задумаємося також, дорогі брати і сестри, що ми маємо в серці, чи ми є тими блаженими. Блажені тихі, бо вони на власність отримають землю. Блаженні тихі. І наше життя – це є подорож. Наше життя – це подорож, яка має чітку мету. Ми знаємо, хто ми і куди ми йдемо. Ми знаємо, що Господь є з нами. Ми знаємо, що наша мета – небо. Не збудувати тут собі життя. Ми є паломники. Хто ходив в паломництво, то знає. Ми йдемо, зупиняємось на якійсь галявині для того, щоб відпочити. Але біда тому, хто залишився на тій галіві, на тій поляні і не пішов далі, тому що відклав мету свого паломництва. Ми є паломники, ми йдемо на цій землі, але ми йдемо не просто. Ми йдемо, щоб виконати волю Божу, а волею Божою є спасіння кожного з нас і те, щоб ми помогли і іншим пізнати Бога і поєднати з ним своє серце, бути спасеними. Тому оця свідомість, вона нам допомагає виконувати, займатися тим, чим маємо займатися. Робити свою справу. і не зосереджуватися і не розсіюватися по тому, що є несуттєве. Прикладом для нас є Марія і Йосиф, які прийшли до Вифлеєму і не знайшли місця, для них не знайшлося місця. Але це не стало перешкодою для них. Вони не психанули, не встали, не пішли, не почали нарікати. Вони, не прийняли. Обійшли і пішли, знайшли місце. І там народився, там прийшов Господь. Господь прийшов дуже тихо, без фанфар. Він прийшов виконати свою місію. І Йосифа, і Марію не знеохотили різні негаразні, різні труднощі. Це не стало причиною того, що вони відступили від Бога чи почали нарікати. Непотрібний був комфорт для того, щоб виконати Божу волю і прийняти спасіння. Отож, тихі – це ті, котрі зосереджують свою увагу на тому, що є найсуттєвіше, і шукають того, що подобається Богу і що я маю зараз зробити. Натомість нетихі починають накручувати себе. А що це так воно? А хто там це? І починає таке щось сплітати собі у голові, таке складати, таке накручувати. А що це він не подзвонив? А, то значить то, і все, і пішло, і поїхало. А вона так подивилася, а значить вона щось знає, і так далі, і так далі. Такий маленький приклад, пам'ятаю, в 2007 році була маленька така аварія, мене там один збив в Польщі, але єпископ Леон швидко прислав автомобіль, щоб мене забрали, бо треба було оазу розпочинати в Грудку. Це буквально було 6 на 7, а 8 числа я вже був в Грудку. І зустрічає мене жіночка одна і каже: «Отче, це ви?» Я кажу: «Ну да, це я». «Ой, Боже мій», я кажу, «що таке?» «Та тут таке розказали, що ви в аварію попали». Я кажу: «Ну-ну». Я кажу: «Попав, і що?» «Та сказали, що ви попали в аварію в Польщі». Я кажу: «Ну, але ще що? Бо знаєш, що це не кінець». Вона каже: «Та сказали, що ви тут у нас в реанімації, в Грудку лежите». Я кажу: «Чекайте, а що це в Грудку в реанімації? А чому не в Польщі?» «Ну, бо тут цвинтар, вас тут будуть ховати». Понімаєте, як швидко все поскладено. І що цікаво, логічно. Отож, коли тобі все логічно, це не означає, що це правда. Коли тобі все логічно складається, це не означає, що правда. Тихість – це тоді, коли я опираюся на правду, на факти, і тому я вмію почекати, не спішу робити висновки, допускаю те, що я чогось не знаю, що я можу чогось не розуміти, що я помиляюся, що я можу забутися. Тобто людина враховує свою обмеженість. І тому ці, котрі не тихі, вони все знають, про всіх все знають, все до кінця знають. І вони вже нічого нового не дізнаються. Вони все вже б собі поскладали. І найбільше такі люди роблять зла, тому що снують свої припущення як факт. І впроваджують негаразди, впроваджують різні колотнечі, обсуждають. Це є хліб цих, котрі не є тихі. Тихі – це ті, котрі, коли якась трудність, коли якесь непорозуміння, коли якесь переслідування, вони зосереджуються, застосовують розум і волю і шукають: «А що, Господи, я маю зробити? А яка Твоя воля? Що ти хочеш? Що я маю зараз робити?» А коли щось не бачу, не знаю, то вмію чекати. Так, в нас час, бачу, піджимає, і ще в нас одне блаженство. Блаженні спраглі справедливості, бо вони будуть насичені. Дорогі брати і сестри, перша справедливість, що це таке справедливість? Справедливість – це, так, коротко, це все знаходиться на своєму місці. Це є порядок. І все знаходиться у того, чи є воно. Тобто справедливість моє в мене, твоє в тебе. І справедливість – це тоді, коли моє серце має ту поживу, якою воно має сититись. І отож, поживою серця є Господь. І справедливість – це людина має повернутися до єдності з Богом, тому що вона втратила цю єдність через гріх, втратила Царство Небесне, втратила рай. І справедливість – це тоді, коли людина повертається до цього. Повертається до раю, повертається до єдності з Богом. І справедливість, спраглі справедливості – це ті, котрі усвідомлюють це і прагнуть, і хочуть, і йдуть до цього, щоб Господь був в їхньому серці. Тому що якщо серце порожне, то це серце стає причиною різної несправедливості. І війна, між іншим, це є велика несправедливість. Але війна – це є такий дуже великий, видимий прояв несправедливості, але тої несправедливості є на щодень дуже-дуже багато у людських відносинах. Отож, спраглі справедливості – це ті, котрі стараються, щоб в серці був Господь, і також, щоб будувати справедливе суспільство, щоб будувати справедливі відносини, тобто впроваджують порядок, впроваджують справедливість, тобто ті, котрі є солью цієї землі і світлом цього світу. Тому християни мають впроваджувати порядок, правду, справедливість, відстоювати, захищати тих, котрі не можуть себе захистити. Це справедливі суди, це справедлива ціна, це справедлива відповідь, це справедливе. Але справедливе завжди враховує те, що Господь бачить, Господь потім це все. Тобто Господь це все бачить, все, що я роблю, все, що відбувається, це все бачить Господь. Я це все роблю перед Ним і з огляду на Нього. Тому, дорогі брати і сестри, варто собі задати питання, чи все, що я роблю, все, що я цілковито моє життя, те, що я роблю, чи я роблю з огляду на Господа, чи я здаю собі звіт з того, що Господь це все потім Він буде справедливим суддею. Нехай любов спонукає нас, до тих дій, котрі подобаються Господу, котрі є справедливим суддею. І даймо справедливість в своєму серці. Даймо Господу, щоб Його закон, Його право, Його заповіді формували і визначали межі і форму нашої поведінки, наших слів, наших вчинків. Господь має бути нормою мого слова, моїх слів, моєї поведінки, а не те, що я собі надумаю, чи те, що я відчуваю. Тільки Господь є тим, котрий є справедливий.
Дякую, дякую, екселенція, дякую за вашу конференцію. Дорогі друзі, давайте зараз зробимо невеличку музичну паузу. Власне, говорили про заповіді блаженства, про вбогих духом, про засмучених, про тихих, про тих, які спраглі справедливості. Ну, і теж подумав, що буде гарною піснею. Зараз пісня про Богородицю, бо вона була і вбогою духом, і засмучена, і тиха, і також спраглою справедливості. Давайте буквально 2 хвилинки, і потім теж будемо мати запитання до отця єпископа. Отже, музична пауза. Ісусі Христі, вітаємо усіх слухачів Радіо Мрія. Отже, дорогі друзі, продовжується програма, продовжується другий день наших реколекцій. Давайте нагадаю вам, що на Радіо Марія ці реколекції проводить єпископ ординарій Харківсько-Запорізької діоцезії отець Павло Гончарук. І, дорогі друзі, ну, зовсім нам мало часу, залишається 9 хвилинок, але бачу, що, ну, немає багато запитань, ну, принаймні те, що дивлюся зараз коментарі у Фейсбуці, але маю запитання я. І теж давайте тоді вже, так як мало часу, то просто теж по ходу конференції теж з'являлися у мене запитання. І перше запитання, воно, власне, про справедливість. Дивіться, ну, теж і для наших слухачів пояснюю, і для владики. Сьогодні вранці от я прокинувся, подивився новини, і в Україні пишуть, що було вбито 100 тисяч росіян. От ті, які прийшли тут воювати, сьогодні 100 тисяч. Ну, величезне число, я навіть не можу це уявити. І, ну, теж ця цифра, ну, викликає в нас, ну, з одного боку, радість. Ну, я не знаю, чи це правильне відчуття, правильне слово, але, ну, якби ми вважаємо, от краще сказати, що це справедливо. Вони прийшли і вони заплатили своїм життям 100 тисяч людей. І я читав, ну, різні дописи, різні коментарі різних людей. І врешті, ну, практично всі говорять, це справедливо. Але з іншого боку, ну, це люди, як би не було, якими б там ворогами не були, але, ну, це люди, які мають своїх дітей, своїх дружин і так далі. От як тут маємо розуміти цю справедливість? Справедливість по відношенню до цих злочинців, які тут приходять вбивати нашу землю. От як тут розуміти цю справедливість?
Це і смуток, і несправедливість. Війна – це велика несправедливість. І ця кількість людей, яка вбита, це тільки з тої сторони, але з нашої сторони теж загинули. Є небезпека увійти в те, що тішитися, але я думаю, що за цим, що тішиться, це є радість з того, що правдоподібно наближається перемога, тому що ми хочемо захистити свою землю, і ми захищаємо себе, ми захищаємо життя, ми захищаємо, і хлопці, і дівчата захищають тих, хто не може себе захистити. І ми хочемо перемоги, і ми хочемо, щоб були покарані ті, котрі це все зорганізували. Це великий злочин, це великий бандитизм, це злочин проти людини, проти її гідності, проти Бога. Тільки є дуже велика небезпека, що війна може зруйнувати в нас те людське, що ми не будемо дивитися, що це людина загинула. Це не є чимось таким, що оправдання, чому вони сюди прийшли. Все правда, так, чому вони сюди прийшли? Вони взяли на себе відповідальність, чи вони хотіли, чи не хотіли. Це вже друга справа, але вони прийшли на цю землю. І тут потрібно подивитися трошки глибше. Дорогі брати і сестри, подивіться, до чого приводить, коли людина відкидає Бога. Це є наслідок того, що був відкинутий Бог. Це є наслідок. І подивіться, до чого приводить цей наслідок. Дивіться, скільки вбитих людей, життів. Хто найбільше з цього тішиться? З цього тішиться найбільше демон, котрий є ненависником Бога і людини. І він довів до того, що людина відкинула Бога. І пішло, і в система, і загнали, і пішли, і страх, і там гординя. То, там, це величезна несправедливість і величезний біль. Можна багато говорити, але коли стоїш і бачиш, коли викопують цих людей, коли бачиш, як руки були зав'язані, як дитина, і частини тіла немає, коли ти бачиш, що робить людина, яка відкинула Бога, це найстрашніше сотворіння, найстрашніша істота. І ми маємо плакати не стільки, тобто жахатися не стільки над смертю тіла, але Ісус Христос говорить бійтеся того, хто може тіло і душу погубити. Дивимося, скільки душ пішло, скільки душ втрачається. це те, що ми бачимо. Але не забуваємо щось інше. А аборти, а штучне запліднення, чи це вже на це, а, це неважливо. Там ми бачимо, хтось читає і озвучує, а скільки абортів? А це вбивство. І хто вбиває? Рідна мама вбиває. Тому ті, котрі вбили своїх дітей, я вже колись говорив, що вони мають зробити, мають дати ім'я, мають перепросити цю дитину, перепросити Бога, молитися, Господь простить, посповідатися, Господь простить, дитина простить, психіка тобі не простить. І це жертвувати потім за цих дітей, за всіх. Але, а ще одне, як третьою дитину, четвертою, хтось завагітніє, як говорить в родині? Тобто, яка реакція? Що переживають жінки на роботі, в сім'ях? А це цивілізація смерті? Ми теж заражені тоді цією цивілізацією смерті. Тому, дорогі брати і сестри, я запрошую дивитися глобальніше, не перекреслюючи того, що ми повинні захистити свою землю. І що такі на закінчення скажу, я розмовляв з багатьма військовими, і багато мені військових сказали, що вони не тішаться з того, що вбивають. І в Бахмуті, кажуть, ми не можемо зупинити, ми не витримують, каже, вони йдуть і йдуть і йдуть. І каже, ми не витримуємо, нам важко це робити. Ми розуміємо, але важко. Звичайно, є ті, котрі з такою завзятістю, але ну, це не є природньо вбивати. І людина страждає. Ті, котрі не вбивали, то вони дуже легко можуть командувати, чи там говорити і тішитися. Це величезна трагедія. І тому з цієї причини потрібно мати смуток, і цей смуток має нас спонукати ще до більш горливої молитви про те, щоб Господь вигнав їх, щоб перестало бути це кровопролиття. Ми маємо просити Бога і переглянути, а де ми вбиваємо, а де ми мовчимо, а де вбиваються дітей. І тобто ми маємо включитися, щоб наше серце ожило. Цей смуток має оживити наші серця в горливості молитві і вірності виконання Божих заповідей, і повагу життя від моменту зачаття до її натуральної смерті.
Дякую. Ну що ж, у нас не залишилося часу на друге запитання. Отже, дорогі друзі, давайте нагадаю вам, що в ефірі Радіо Марія щойно завершився другий день реколекції. Практично це є друга конференція, яку для нас провадив єпископ-ординарій Харківсько-Запорізької діецезії отець Павло Гончарук. Дуже дякую отцю. Завтра ми продовжимо нашу реколекцію, але завтра трішки по-іншому. Екселенція, я так розумію, що ви вже маєте завтра вранці їхати до Харкова.
Так, завтра має бути в Харкові.
Так, тому наших слухачів прошу молитися за добру дорогу, щоб отець добре доїхав, і на 9-ту годину ми зв'яжемося, але зв'яжемося вже через інтернет, але так само, як і сьогодні, у нас має бути відеотрансляція в Фейсбуці, в Ютубі, ну і також трансляція, так як звичайно, на радіо через радіохвилі. Завтра так само розпочинаємо о 9-й годині. Що ж, і наприкінці сьогоднішнього дня прошу, Владика, про ваше благословення для всіх наших слухачів.
Нехай Господнє благословення зійде на кожного з вас, нехай благословення зійде на нашу землю, на нашу країну, нехай Господнє благословення зійде на всіх хлопців і дівчат, всіх воїнів, які зараз в окопах, за всіх поранених, на всіх поранених, скалічених, на тих, хто перебуває в полоні, на тих, хто лікує, на тих, хто втратив своїх близьких, на тих, на всіх волонтерів, на всіх добродіїв. Господи, даруй вічне спочивання всім загиблим. Господи, зупини це кровопролиття. Порятуй нашу країну, порятуй світ. Нехай Твоє милосердя затріумфує в серці кожної людини. Нехай ця справедливість звершиться в кожному серці, щоб ти був прославлений. Бо прославою Бога є жива, спасена людина. Благословіння всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа, нехай зійде на усіх вас і залишиться з вами назавжди. Амінь.